Kā varētu salīdzināt tos abus braucienus, kā tu teikt?
Es pat teikšu, ja tādi lielos vilcienos pirmais patika labāk, izņemot to vienu lielo kļūdu, jā. Pirmais pat bija, jā, tāds netik saraustīts, bet, nu, jā, viss tas sākums mums baigi iegriezis, gan neustumām, un tā nesanāca tā forši sasaisties, un uzreiz baigi daudz zaudējām starta izejas ātrums, līdz ar to bija sūdīgs, un tad arī atkritām, jā.
Kas tur bija tajā driftiņā pirmajā braucienā, tur kā viņš izraisījās?
Viņš pāri iznāca ārā no tās virāžas, jā, un jā, nu. Tā kā tā, jā. Nevainīgs sitiens, un tā arī ir, jā.
Ko pamainījāt startā? Otrajā ir par četrām simļām labāks. Kaut ko bišķi pārunājāt, kaut ko mazu niansīti, vai darījāt vienkārši no, visu, kas jādara?
Tur vairāk vai mazāk es nedaudz aizkavējos. Es vienkārši treņos sanācu mas miseklis, negribēju to atkārtot, bet atkal iebrauc bišķi otrā grāvī. Bet nu, nekas uz otro to izlabojām. Bišķi, tā teikt, ar dusmām vairāk piegājām, tāpēc arī bija labāk. Un es ceru, ka rītā vēl tikai galvenie braucieni un galvenie starta priekšā.
Šodien izskatās trešais laiks braucienā, tas iedod pārliecību droši vien.
Jā, es gribu visu, jā, nu, tā ir jā.
Tā ir jā.
Visi paši rokās, mēs varam to izdarīt, tikai jādara.
Katrs jau zina, ko katram izdarīt, un nav nekas baigi daudz jāpārunā, vienkārši aizdara savas lietas, un viss būs kārtībā.
Prot, klausītājiem katrs no stumējiem var burtiski trijos vārdos pateikt, kas ir tas, uz ko katrs no jums savā pozīcijā iestumjot koncentrējas.
Nu, es nedzirdēju.
Uz ko jūs katrs no stumējiem koncentrēties savā pozīcijā priekš starta? Kas ir tas, kas jums jāpatur prātā, kuru mantra jums skan par cauri?
Īsti nekas neskan. Es stumjot skatos, kad Oskars pārliek rokas uz Boba, un tad es lecu iekšā.
Mēs tagad pats pēdējais lēc iekšā, komandu jāpada, tagad apsēžās un smuku ruču, ja es teicu cieti, tas ir pats galvenākais man jā.
Es nezinu, galvenais ir agresīvi iedot to sākumu, lai to Bobu iekustinātu un tad ar katru soli pēc iespējas maksimāli pātrināties un sabirt tā kā zirņiem.
Es sagaidu līniju, tur ir tā līnija un lēc iekšā. Jā.
Kaut ko pamainīsi bišķi piltēšanā, ņemot vērā pirmos divus?
Nē, nu, foršāk vajag braukt vēl, jā. Vēl ir rezervi. Nav tā, ka mēs maksimumu izdarījām. Es toši neizdarīju.
Paldies.
Džeki, jā, viss kārtībā, cepurnos.
Paldies.